Par to, ka pašpasludinātajā Doņeckas tautas republikā oktobra vidū varētu notikt vietējās vēlēšanas, republikas līderis Aleksandrs Zaharčenko sākotnēji paziņoja jau jūlija sākumā. Otras, Luganskas tautas republikas vadība šādas vēlēšanas plānojas rīkot 1. Novembrī. Kā paziņoja Zaharčenko, balsošanas pirmajā kārtā iedzīvotāji varēšot balsot tikai par pilsētu un rajonu administrāciju vadītājiem, jo naudas trūkuma dēļ balsojums būšot iespējams sarīkot tikai lielākajās pilsētās. Nākamajās kārtās jau tiks balsots par lauku reģionu un ciematu visu līmeņu vadītājiem, bet visu vēlēšanu procesu plānots pabeigt 2016. Gada pirmajā pusē. Šādu tā dēvēto vēlēšanu sarīkošanu faktiski nozīmē to, ka reģionā nenotiks 25. Decembrī plānotās visas Ukrainas oficiālās vēlēšanas. Separatistu pārstāvi apgalvo, ka Ukrainas centrālā valdība par šādu vēlēšanu rīkošanu ar viņiem nav apspriedusies. Taču Ukraiņu amatpersonas uzsver, ka šis jautājums vairāk kārt izvirzīts daudzpusējās kontaktgrupas tikšanos laikā. Doņecka tautas republikas pārstāvis kontaktgrupā Denis Pušiļins gan uzsvērs, ka no viņa puses Minskas vienošanās joprojām tiek pildīts un arī vēlēšanas atbildīs vienošanos prasībām. Proti, tas, ka Ukraina nesot atradusi spēkus un iespējas, lai šīs vēlēšanas sarīkot ar augstākās radas atbalstu, liecinot tikai to, ka nemiernieki šo punktu pildot vienpusēji. Gan Eiropas Savienība, gan ASV ir brīdinājušas, ka Ukrainas likumdošanai neatbilstoša balsojuma sarīkošana bez starptautiskiem novērotājiem ir uzskatām par klaju triecienu Minskas miera procesam. Rietumi arī izteikušies, ka gadījumā jābās pašpasludinātajās republikās vēlēšanas tomēr notiks, ir iespējama sankciju pastiprināšanās arī pret Krieviju, jo tā nebūs izmantojusi savu ietekmi uz kaujinieku līderiem. Pēc Aleksandra Zaharčenko izdotā rīkojuma Ukrainas austrumos notiekošā militārā konflikta noregulēšana mierīgā ceļā tagad atkal ir nonākusi strupceļā. Šādu viedokli paudis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksandrs Turčīnovs. Viņš atgādinājis, ka saskaņā ar Minskas vienošanos jebkādām vēlēšanām Ukrainas austrumos ir jānotiek tikai un vienīgi saskaņā ar Ukrainas likumdošanu un Ukraiņu varas iestāžu uzraudzībā. Tā kā šādi noteikumi tagad netiks ievēroti, var uzskatīt, ka gan pašpasludinātās republikas gan Krievija ir nolēmušas no Minskas vienošanās izstāties. Savukārt Petro Porošenko bloka frakcijas līderis Ukrainas parlamentā Jurijs Lucenko atzinis, ka lēmums rīkot pseido vēlēšanas tikai pierāda, ka Ukrainas līdzšinējā pozīcija, vairojot savu militāro spēku un stiprinot starptautiskās ekonomiskās sankcijas, ir izrādījusies vienīgā pareizā. Tāpat pareizi ir izrādījušies apgalvojumi par to, ka miera Donbasā nebūs iespējams panākt, ja savas saistības pildīs tikai Ukraina. Tieši tāpēc Kremlim jau tagad jāsākot gatavoties tam, ka rietumkritika būs ļoti asa. Uģis Lībietis, Latvijas radio.